فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسن دقستيال كسو دواد برنامج كاقوني يوغال oo todobaad waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan waa 20-ka bisha Dulqaacda sanadka 1444 Hijriyada. Qodobada todobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: warshad dabooli karta 25% baahida dawo ee dadka reer Afghanistan oo laga hirgeliyay waddankaas; warbixin ayaad dhageysan doontaan maxaad ku ogtahay taariikhda imaamka jaliilka ah ee imaamu muslim; warbixin ku saabsan taariikh nololeedkiisa ayaan sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa; waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan qaybta 29-aad ee taxanaha qasasu min at-taariikh; xubintii ma ogtahay ayaan ka marnaynay ku soo dhowaada mar kale; iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal.
بتوبيخ علمت فهل عملت؟ أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأى.
قد بدا السويد القرد وياد مقلد انتان إن شاء الله أن كون رين قد بكو قهري برنامجك. warshad dabooli karta 25% baahida dawo ee dadka reer Afghanistan ayaa laga hirgeliyay waddankaas. Mahad Cubeed ayaa warbixintan ku eegaya.
maalin ka hor dalka Afghanistan waxaa xariga laga jiray warshad daawada samaysa oo laga hirgeliyey gobolka Qandahaar ee koonfurta waddanka Afghanistan. munaasabad ballaaran oo lagu daahfuray shirkadan ayaa ka dhacday magaalada Qandahaar, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Islaamiga ah ee Taliban. madaxdii goobta timid waxaa ka mid ahaa wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka Mullah Khayrullah Khayrqawa. kelimad uu munaasabadda ka jeediyey ayuu ku sheegay in xurriyadda dhaqaale ee imaaradu ku dhawaaqday ay horseeday in la maalgashado waddanka Afghanistan. wuxuu intaa raaciyey in dhisidda warshadaha ay kaalin iyo dowr muuqda ka qaadan doonaan inay istaagaan kaabayaasha dhaqaale ee waddankaasi, dadkuna ay hodan noqdaan. warshaddan daawooyinka oo loogu magacdaray Snow Pharma ayaa qayb ka noqonaysa warshadaha ugu waaweyn ee soo saara daawooyinka waddanka Afghanistan. waxay awood u leedahay in 8 saac kasta ay soo saarto 5 milyan iyo 600 oo kun oo kaniini, 2 milyan oo kaabsol ah, iyo 60 kun oo sharoobo. waxaa la filayaa in warshaddan ay dabooli doonto 25% baahida daawo ee ay qabaan dadka reer Afghanistan, wax soo saarkeedana la gaarsiin doono guud ahaan gobollada waddankaasi. iyadoo hadda la og yahay in qaar badan oo ka mid ah daawooyinka laga isticmaalo waddankaasi ay ka yimaadaan waddamada dariska, maxamed saciid sadiiq oo ah mas-uulka ugu sarreeya warshaddani ayaa sheegay in dhismaha warshaddan ay ku baxday lacag dhan 100 milyan oo dollar oo ah saamiga 17 qof oo maalgashadayaal ah. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaa ku daray in wax soo saarkooda uu yahay mid waafaqsan heerarka caalamiga ah ee daawooyinka, taasoo ka dhigan inaysan jiri doonin baahi dadka reer Afghanistan ku qasbi doonta inay dibadaha ka soo dhoofsadaan daawooyinka. dib u soo noolaynta warshado noocan ah ayaa ah horumarka uu ku tallaabsanayo waddanka Afghanistan, taasi oo alla idinkii la rajaynayo in dadka waddankaasi ay gaari doonaan isku filnaasho dhaqaale.
walaa dunyan bizukhrufiha futinta falaw qad duqta min halwaahu ta'man laa atharta at-ta'alluma wajtahadta.
qaybaha hore ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaad dhageysanaysaan. waxaa si rasmi ah loo bilaabay diiwaangelinta xadiithada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waqtigii khilaafada Cumar bin Cabdicasiis, isagoo ku talabixiyey in la qoro xadiithada Rasuulka sallallahu calayhi wasallam. waxa uu fariin u diray magaalooyinkii kala fogfogaa ee Islaamka. culimaduna waxa uu amar ku siiyey inay ururiyaan xadiithadii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo ay diiwaangeliyaan. waxaana jiray qoraallo ay sameeyeen reer Madiina. Cumar bin Cabdicasiis waxa uu yidhi: waxaan ka baqayaa duruusta cilmiga inay ehelkooda dabar go'aan. laga bilaabo waqtiga culimada islaamku waxay bilaabeen inay aad ugu hamiyaan una samraan ururinta ahadiista rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo ay diiwaan galiyaan kutub ma aysan ahayn muhiimad sahlan iyo mas'uuliyad fudud culimada u howlgalay inay ahadiista rasuulka sallallahu alayhi wa sallam soo ururiyaan waxa ay galeen howl ka darantii soo ururintii quraanka ee waqtigii abuu bakar radiyallahu anhu waayo quraanka waxaa wada xifdisanaa asxaabta rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waana ay adag tahay in quraanka wax lagu khaldo laakiin sunnaha rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaa laga soo ururiyay dhul kala fogfog lamana garanayo tirada ahadiista rasuulka sallallahu alayhi wa sallam beenaalayaashuna waxay dhex galiyeen ahadiista rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaana ahayn hadalkiisa sidaa darteed waxaa loo baahday in la helo manaahij iyo garasho xeeleer oo lagu kala cadeynayo xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo wixii aan ahayn sida ayayna ku hawlgaleen culimadii waaweynaa ee soo ururiyay xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wa sallam intii lagu guda jiray qarnigii labaad ee hijriyada ayay bilaabatay diiwaangelinta xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ninkii ugu horeeyay ee xadiiska Makkah ku aruriyay waxa uu ahaa Jurayh al-Basri oo dhintay 150kii hijriyada iyo Muhammad bin Ishaaq oo 151kii hijriyada ku dhintay Madiina Ma'mar bin Rashid oo isana ku dhintay Yaman 153kii hijriyada Sa'id bin Abi Uruba oo isana ku dhintay Basra Layth bin Sa'd oo isana ku dhintay Masar 175kii hijriyada Malik bin Anis oo isana ku dhintay Madiina 179kii hijriyada dhammaantood Allah uu naxariistay waxa ugu weynaa mu'allafaadka ay dajiyeen culimadaasi xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wa sallam iyo fatwooyinkii saxaabada iyo taabiciinta sida ku cad kitaabka al-muwadda ee uu dajiyay imaam malik waxa uuna ka kooban yahay ilaa 3 kun oo masalo iyo 700 oo xadiis kitaabka markii la qorayay rag baa taagnida ugu yeeriyay iyagoo xafidsanaa xadiisyada iyo mu'allafaadka qaas oo kale waxaana soo baxday kutubtii musnadka ee laga ururiyay xadiisyada xadiis kastana waxaa lagu hoos qoray magaca saxaabigii soo wariyay waxaa lagu celiyay musnadka Axmed bin Xamar oo ah kitaabka ugu caansan uguna waafisan diiwaanada sunnaha Hadaba markii la soo gaaray qarniga 3aad ee hijriyada waxaa bilaabmay dhaqdhaqaaq firfircoon oo lagu ururinayo xadiisyada isbarbardhigna lagu sameynayo daciifnimada iyo saxiixa xadiiska iyo aqoonta raggii xadiiska iyo darajada ay ka gaareen alla ka cabsiga iyo toosnaanta waxaa markaa soo baxay kutub xadiisyada saxiixa ah lagu soo ururiyay ninkii ugu horeeyay ee qoro kutub xadiis oo saxiix ah waxa uu ahaa Imaam al-Bukhari waxaana ku xigay Imaam Muslim oo raaciyay kitaabka saxiixu Muslim waana ku saabsan yahay mowduucan aynu ka hadlayno dhalashadii iyo barbaarintii Imaam Muslim raximahullah Muslim bin Hujaj waxa uu ku dhashay magaalada Naysaabuur sanadku markuu ahaa 206 hijriyada magaaladaas oo ahayd magaalo qani ah cilmiga iyo aqoonta xadiiska sida ay isku raacsan yihiin culimada taariikhda waxa uu ku soo barbaaray qoys fiican waxaana lagu edbiyay guri uu leeyahay nin caalim ah aabihi waxa uu akhrin jiray xalaqada cilmi ah sida darteed ayuu aabihi ku tarbiyeeyay waxbarashada waxaana uu koray isagoo aad u jecel cilmiga isagoo 9 jir ah waxa uu wax ka dhigan jiray culimadii Naysaabuur caalimkii ugu horeeyay ee wax u dhigana waxa uu ahaa Yahya bin Bakar waxa ay xusaan kutubada taariikhdu in uu ahaa nin ganacsada ah oo milkiyay hanti waana uu ka tagay howshii ganacsiga ahayd si uu waqti ugu helo barashada cilmiga waxa uu galay socdaalo fara badan oo uu ku raadsanayo culimadii faraha badneed ee ku sugnayd caalamka Islaamka ee ballaaran waxa uu bilaabay socdaalkiisii ugu horeeyay ee cilmiga waxaana uu tagay Xijaas isagoo da'diisu ay gaarin 14 sano ayuu soo gutay xajka waxaana uu la kulmay culimadii xadiiska iyo sheekhiya waaweyn intii uu joogay Xijaas waxa uu wax ka baranayay Ismaaciil bin Uwais iyo Saciid bin Mansuur intaa kadibna waxa uu tagay Basra Kuufa Ray Sham iyo meelo kale muddadii uu ku jiray safaradan waxa uu la kulmay xaafidiin waaweyn iyo muhaddisiin gaaraya ilaa 100 waxaana ka mid ahaa Imaam al-Bukhari muddo ayuuna la joogay waxaana uu gaaray jaceylkiisu heer uu ku yiraahdo kaalay aan lugaha aan ku qabsado macallinkii macallimiintow sayidkii muhaddisiintow dhaqtarkii xadiiska ka saarayay cilladow waxaa ka mid ahaa macallimiintii waxbaray Maxamed bin Yaxya oo ahaa imaamkii ahlu xadiiska ee Kharasaan iyo xaafidkii Daarami oo ka mid ahaa kuwii xifdisanaa axaadiista Cabdullaahi bin Muslima iyo Abu Sarcata Arrasi oo ahaa muxaddis deganaa magaalada Raay heerka uu ka gaaray aqoonta dadaalka soo gariyay cilmiga waxa uu helay mirihiisa ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa u barakeeyay waqtigiisi waxa uu helay cilmi aanay isku helin kuwii lamidka ahaa allah waxa uu ku arzaaqay xusuus aan kala go' lahayn iyo aqli dagan iyo fahan xeel dheer taas ayaana keentay inay soo jiidato culimada waxa ay culimadu ku aamani jireen isaga oo yar inuu iska celin jiray waxa la siiyo waxaana uu uga warramay macalinkiisii Isxaaq inuu arkay daabad iyo ninkii ilaalinayay waxa uu ku yiri ninkii wariyaleh daabadan kadib waxa uu ku noqday sheekhiisii Muhammad Bishaar waxa uu ku yiri xaafidiinta adduunyadu waa afar Abu Sarca Ar-Raasi oo magaalada Raay ku sugan iyo Imaamul Muslim oo Masabur ku sugan Abdullahi Daarami oo Samarqandi ku sugan Muhammad bin Ismaaciil oo reer Bukhari ah إمام مسلم رحمه الله وحا آدو أماني علماء أهل حديثك وحاو يرقاد عياد وكمده إمام يدغي إسلامك إيا حافدين تي حديثك إيا مسنفين تاكوي أغوغني سنة سيدو أماني أمي أمانين كوى دنبئي كوى هربا علماء دو وحا يسكرا عن إمام نمديسة إيا هرماركيسة سحسنان تحديثي دا إيا إسبر برلقيسة كالسوني ديسة إيا أقبالات دا حديثي ديسة وحيابه وألفي إمام مسلم رحمه الله waxa uu ka mid ahaa culimada ugu taaliifka badan xadiiska faniyadiisa kala duwan iyo warintiisaba waxa naga soo gaareena waxa ka mid ah tiro aan yareen oo ka marqaati ah heerka uu ka gaaray xadiiska oo yar yihiinba wax ka gaaray marka loo eego dadka u adeega sunnaha iyo kuwa lagu arsaaqay ballaarinta cilmiga uu ku fiday waxa ka mid ah muallafaadkiisa Al-Kunya wal-Asmaa Dabaqaatu Taabiciin Rijaalu Urwa bin Sumar Mufarridaatu Al-Wujdaan waxa kale oo leeyahay kutub kale oo laba helaynba waxaana kamid ah awlaadu saxaaba al-ikhwatu wal-akhwat aqraan oo ah muhaddisin dhikri awlaadu al-husayn mashayikh al-malik mashayikh al-thawri iyo mashayikh al-shu'ba sahih muslim waxa baahiyay magaciisa oo aan ka dhigay kitaabka weyn ee sahih muslim culimadu aqoon u maylaheen heerka garashada imaam muslim uu leeyahay cilmiga xadiiska ilaa inta uu dhameeyay kitaabka kitaabka ayaa lagu bartay caana uu ku noqday waxa uu yiri imaam an-nabawi hor dhaca sharaxa sahih muslim waxa ka soo haray xusuus qurux badan iyo aamaan wanaagsan ilaa qiyaamaha waxa uu bilaabay alifada kitaabta muddo hore isagoo jooganay saabuur markii uu soo dawaafay dhulal badan culimo badanna la kulmay waxna ka soo bartay cimrigiisu waxa uu ahaa markii uu bilaabay hawshan ee kitaabka qoridiisa 72 jir qorida kitaabka waxay ku qaadatay 15 sano waxaana uu isku keenay imaam muslim xadiisyo uu qoray oo gaaraya 3003 oo uu ka maqlay culimadiisa intii uu ku jiray socdaalka waxaana uu ka soo qaatay 3003 xadiis oo ku soo noqnoqonayaan kitaabka halka inta soo noqonaysaana ay tahay 7395 xadiis marka laga soo bilaabo 10,000 oo xadiis oo uu ku sheegay hor u dhaca kitaabka ahadiistani waa kuwa uu dajiyay tartiibta wanaagsan si ay ugu sahlanaato cidii baranaysa waxaana uu u dajiyay qaybo kitaab kastana waxa uu ka kooban yahay intaas oo qaybood kutubtiisa saxiixa ah ee nambaradaas waxay gaarayaan 54 kitaab oo ka bilaabanaya kitaabul iimaan oo ay ku hoos jiraan qaybta ah diintu waa naseexo iyo qaybaha nifaaqa xaaraannimada kibirka waxaana uu akhriyay kitaabka imaamka iyo dahaarada kitaabka xaydka kitaabka salaada waxa uu ku dhammaadaa saxiixu muslim kitaabka tafsiirka oo ah kitaabka 54aad muslim waxa uu laazimiyay inuu xadiis kasta uu geliyo mawduuc kaliya isagoo ku soo koobaya dariiqooyinkii loo maray xagga sanadka iyo lafdiga kala gedisnaantooda si ay ugu sahlanaato daabacashada ardayga ee wajiga xadiiska ee ah sanadkiisa iyo qoraalkiisa iyo kala kaxayntiisa ummaduna waxay isku raacday qubuulka kitaabka saxiixu muslim waxaana la barbar dhigay kitaabka saxiixu al-bukhari waxaana la tiriyay inta xadiis ee saxiixa ah ay ku jirtaa waxaana culimadu isbarbar dhigeen labadooduba qaarkood waxay door bideen imaam muslim laakiin sida ku cad daliilka muxaqiqiinta ahlu cilmiga ah saxiixu al-bukhari ayaa ka afdalsan xagga saxnimada xadiiska saxiixu muslimna waxa uu kaga fadli badan yahay xagga sahlanaanta xadiisku kulma mawduuc kaliya oo aanan qaybo kala jarayn sida uu yeelay bukhari culimadu aad ayay uga shaqeeyeen uguna adeegeen saxiixu muslimka waxaa la sameeyeyna 10 sharax waxaana ka mid ah hikmaalul muallim bifawaaid muslim oo uu qoray qaadi ciyaad minhaaj waxaa qoray nawawi hikmaalul muallim waxaa qoray maxamed bin khaliifa 3 sharaxba way daabacan yihiin wayna diiwaan gashan yihiin اتجاهاً صحيح المسلم علم بدن ايا وحكا قري واي كمديهين ابن منجوي الاسبهاني وحاك لو اي علم دو كسمين كتابك وكوباً سيدا كان قردبي علم دا بدن كود وحيمال سوقين لبدا صحيح بخاري ايا مسلم سيدا كان جوسقي وحاك لو قري مسلم وحاو كوافقي بخاري وحان قري شنقيدي وحا إساغونا جراء اللؤلؤ والمرجان وكاكوبان وحي إسكوا فقين لبدا شيخ وحا قري محمد فؤاد وحا لدابعي صحيح مسلم دور جارو كلي كلي آه إيا إساغا أو شرحي سلس عضبا وحان أغوان أكسن كان وحقيجي محمد فؤاد عبد باقي وحان أغوسمي حديثي دار نمبر إيا تسموين كالساريا لمشادي إمام مسلم رحمه الله إمام مسلم بن حجاج انتي وجوغين إسابور وحا وقبين جري حلقة علمي آه oo ay wax ka bartaan ardayda iyo dadka jecel dhageysiga xadiisyada Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waxaana ugu caansanaa ardaydiisi uu ka tagay Abu Ciisa Tirmidhi, Yahya bin Sa'id, Ibn Qusayma, Abu Bakar Muhammad bin Nadir iyo kuwa kale oo badan waqtigiisi oo dhan waxa uu ku mashquulsanaa alifada iyo tasniifta kutubta ilaa habeenkii uu geeriyooday waxa uu ku mashquulsanaa xaqiijinta masala cilmi ah oo lagu weydiiyay masjidka uu casharada ka bixin jiray waxaana uu u soo toosay si uu u baaro masaladan laakiin waxa uu la kulmay rabbigiisa intaan waagu baryin taariikhdu markay ahayd 25kii Rajab 261 hijriyada oo waafaqsanayd 6 May 875 miilaadiyada isagoo da'diisu ahayd 55 sano waxaana lagu aasay maalin isniin ah qabuuraha Nasrabaad ee Naysaabuur
ولا الهك عنه انيق روض انيق روض ولا خدم بربربه كالفتا فقوت الروح ارواح المعاني وليس بان طعمت وان شربت
برنامج كاقوني اوغال يا دولي دغيسنيسان markana waxaad ku soo dhawaataan qaybta 29aad taxanaha qasas min at-tariikh oo ah xalqada ugu dambeysa
ayrul qurun mawaqifan wa mithala tabi'u ar-rasul idha sa'a aw qala kanu huna yasqun ghaym hayatina fama mawfina dhikruhum yata'ala
imaamu shamil wa mujahid kamida mujahidintii waaweyna xilli ummadu baahi weyn u qabtay inay hesho mujahid weyn oo ku haga wadada xaqqa ah waxa uu banbaxay oo u raadiyay wada kasta oo kamida wadooyinka shahaadada balse waxa uu ku geeriyooday firaashkiisi oo Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u qoray kadib hal gandheer oo uu soo hoggaaminayay iyo macaariga dukul kulul oo uu soo galay taasoo uu dhagta dhiiga ugu daray dowladii Ruushka waxaana lagu jabiyay raashiyankii in badan oo aan la soo koobi karin waxaa xusid mudan in Ruushku uu bariga ka mid ahaa dowladihii ugu awoodda badnaa waqtigaas iyo weliba tan ugu qadarsada iyo kibirka badan Imam Shamil waxa uu ka soo jeedaa Daqistan waxa uuna ku dhashay tuulo ka mid ah waddankaas sanadku markuu ahaa 1212kii waxa uuna ku barbaaray halkaas sida geesigu ugu barbaaro dhulkiisa waxa uu culimta qaar ka qaatay mashaayikh ka soo jeeda Daqistan si guudna Daqistan waa mandiqad ka mid ah qoyiga dhulweynaha Qawqaas oo ku caan baxay sidii uga hor yimaadeen dadka ku nool mandiqadaas gumeystihii Ruushka Shamil waxa uu lahaa walaal isaga ka weyn 5 sano waxaana lagu magacaabi jiray Qaazi Muhammad Mala waxa uuna ahaa rafiiqiisa ay wax isla barteen masaajidana isla amiri jireen sidoo kale jihaadkana mar qura wada bilaabeen billaabidoodii jihaadka waxay lahayd sabab saameyn gaar leh sababkaasna waxa uu ahaa in Qaazi Mala uu ku riyooday Nabiga sallallahu alayhi wa sallam 3 jeer oo xiriir ah isagoo ugu baaqay inuu dagaal jihaad ah la galo raashiyankii iyadoo xilligaas ay dawladdii Ruushka xad gudubyo aad u ballaaran u geysanaysay dadka ku nool mandiqadaas kadib markii ay ciidamo u soo dirtay boqortooyadii waqtigaas Catherine waxay ku soo aaday tabardaradii ku habsatay waqtigaas dawladdii Uthmaaniyiinta waxayna u suurta galisay in boqortooyadii Ruushka si toos ah u gumeystaan mandiqadaas taagdaradaas waxaa dhinac yaalay isku xirnaan la'aan iyo isfaham darro dhex taalay dawladdii Iran ee dariska la ahayd mandiqadaas iyo dawladdii Uthmaaniyiinta sabab la xiriira Iran oo ah dawlad Shiici ah sidoo kale dawladdii Islaamiga ahayd ee Qubur Daay oo kamid aha sharaakisada wax xiriir ah lama soo sameen xarakadii jihaadiga ahayd ee la halgameysay boqortooyadii raashiyaanka ahayd. Arrimahaas oo idil waxa ay keeneen in ruushku uu gumaysto qayb kamid a mandiqada Qowqaas, iyadoo caalamul islaami uu xilliga ku jiro hurda fog uuna ku mashquulsanaa mashaakil daakhili ah oo isaga haystay. Waxay u soo dhaqaaqeen gumaystayaashii raashiyaanka ahaa dhankaas iyo mandiqada Qowqaas, waxaa riixay laba sababood oo waaweyn. Tan koobaad waa in Qowqaas ay tahay waddo loo maro Turkistan. Haddii ay u fududaato inay gacanta ku dhigaan Qowqaas, waxaa u sahlanaanaysa qabsashada Turkistan, halkaas ayayna uga sii suurto geli kartaa in muslimiinta Moqooliyiinta ee Hindiya fadhiya laga faramaroojiyo. Tan dambana sababka labaad ee riixayay arrinkan dhab ahaantii waa sida dhacday. Markii ay duntay dowladdii Shaamil, waxay kaga sii gudbeen oo ay qabsadeen Dashqadii oo ah caasimadda Uzbekistan oo ka mid a jamhuuriyaadkii Islaamiga ahaa ee Turkistan. Arrinkaasna kuma qaadan wax ka badan hal sano oo keliya kadib markii ay dhacday Qowqaas. Kadib markii uu saddex jeer riyo ku arkay Imaam Qaazi Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam, ayuu uga sheekeeyey dadkii Daagistaaniyiinta ahaa ee deganaa mandiqadaas, waxayna ajiibeen dagaalkii jihaadka ahaa oo ugu baaqay, iyagoona dagaalamayay muddo saddex sano oo xiriir ah laga soo bilaabo 1892 miilaadiyada. Kadib waxaa la hareereeyey magaaladii uu deganaa Al-Imaam Qaazi iyo walaalkiis Shaamil, waxaana halkaas ku shahaado qaatay Qaazi Muxammed, halka uu Shaamil kaga badbaaday faraci dileh gaaladii soo weerartay magaaladii ay deganaayeen. Waxaa u suurto galay Shaamil inuu dib u hagaajiyo oo uu isku soo ururiyo sufuuftii Daagistaaniyiinta, waxa uuna bilaabay dagaal kale oo lala galo raashiyaankii. Taariikhdu markay ahayd 1834 ilaa 1839 miilaadiyada. Sannadii 1839 miilaadiyada ayaa waxaa jaasuusay koox xalooshood u shaqaystayaal ah ayaga oo macluuma ka siiyey gumaystayaashii ruushka halka uu ku sugan yahay Shaamil, isla markiiba waxaa hareereeyey ruushiyaankii iyagoo wata wax weliba oo ay heli karaan. Waxayna goobta yimaadeen iyagoo jiidaya madaafiicaad waaweyn oo xilliga aysan u babacdhigi karin Daagistaaniyiintii mujaahidiinta ahaa. Isla markiiba waxay bilaabeen inay madaafiic ku garaacaan guryihii aaminka ahaa ee ay qoysasku deganaayeen, balse waxaa u suura gashay Shaamil inuu goobta isaga fakaday oo uu Allaah subxaanahu wa tacaala ka badbaadiyey. Kadib marka uu eegay xaaladda ay ku sugan tahay Daagistaan iyo in umarada Daagistaan hagardaameynayaan jihaadka ka dhanka ah ruushka, ayuu go'aansaday inuu u dhaqaaqo dhankaas iyo Shiishaan, halkaasoo ah dhufays aad u adag buuraleyna ah, dadkeeduna ka iimaan iyo ballan oofin badan yihiin Daagistaaniyiinta. Dabiicada dhulkaas buuraleyda ah oo iska qallafsan iyo in dadkeedu yihiin dad iska adadag ayaa waxay ka dhigtay in iyaga dhexdooda ay ishoggaamin waayaan. Waxayna u baahdeen inay helaan ruux iyaga ka baxsan oo ku hoggaamiya waddada halganka iyo jihaadka. Imaamu Shaamil ayaana noqday hoggaamiyihii gaara halkaas oona ku haga waddada halganka. Waxa uuna halka ku ururiyey raggii ka soo baxay Daagistaan ee soo gaaray buuraleyda Shiishaan, sidoo kale waxaa bayco la galay Shiishaaniyiintii iyagoo u aqoonsaday imaamkoodii iyo inuu ku leeyahay samci iyo daaco iyo jihaadka waddada Alle subxaanahu wa tacaala. Kadib marka uu maqlay qaysarkii ruushka warka Shaamil ee ah in buuraleyda Shiishaan uu gaaray, dibna isugu soo habeeyey halkaas, ayuu aad uga carooday. Waxa uuna amray hoggaamiyaashii dagaalka inuu ka soo gabagabeeyo mucaaradkaas ku soo furantay, isagoo u diray cudud ciidan oo aad u weyn. Waxa uuna hoggaan ugu magacaabay mid ka mid a hoggaanadoodii ugu khibradda badnaa ee la dagaalamay Daagistaaniyiinta. Waxaana si aad ah uga hortagay gulufkaas colaadeed Imaamu Shaamil ilaa lagu jabiyo ruushkii dagaalkaas. Kadib waxay soo qaadeen xamla kale oo ay ugu magac dareen xamlatu Darjo Darjo, waana magaaladii ay ku sugnaayeen Shaamil iyo ciidamadiisa, waxaana ku hareeraysnaa dhul hawd ah oo aad u ballaaran. Waxaa lagu magacaabi jiray hoggaamiyihii raashiyaanka ahaa ee hoggaaminayay xamladaas Jaraad, umana suurta gelin inay soo galaan raashiyaankii mandiqadii Darjo sababtoo ah mujaahidiintu waxay kamiin kaga galeen waddada, waxayna u koreen geedaha loo yaqaano Balluud, iyadoo halkii geed ay saaran yihiin ku dhowaad 40 ilaa 50 mujaahid. waxaana waxyaabaha la yaab kale ka mid ah in mujaahidiinta qoryaha ay wateen ka gadaal ay adeegsanayeen saliid kulul oo la karkariyay halkaas oo ay inta geedaha la koreen ku soo daadinayeen ciidamadii duulaanka ahaa waxayna ka laayeen in badan oo ka mid ah ciidamadii gaalada ee soo duulay halkaas ayayna xamladii ku fashilantay intaas kadib waxaa jiray weeraro iska gaagaaban oo dhexmaray jaraad iyo shaamil saddex sano ka gadaal ayaa boqortooyadii ruushka dib isku soo abaabuleen waxayna soo direen sannadkii 1845 ciidan gaaraya 30,000 oo hoggaamiye looga dhigay sargaal ruush ah oo lagu magacaabo Rontsov shaamil ayaa ku qaabilay xamladaas cusub oo waxa uu maleegay taatika dagaal oo cusub waxa uuna ciidan yar uga tagay magaaladii Darjo oo uu shaamil talis ahaan u adeegsan jiray dagaal gaaban ka gadaal waxaa u suura gashay inay raashiyaankii soo galaan magaalada halkaasoo ay ku garaaceen madaafiicdii cuslaa oo ay wateen kolkii ay damceen in raashiyaanku ay laabtaan ayaa habeennimadii waxay mujaahidiintu u soo weerareen sidii libaaxyadii oo kale waxayna ka dileen 25,000 oo askari waxaana ka badbaaday 5,000 oo qura oo inta badan ay dhaawacyo yihiin waxaana sidoo kale halkaasi looga dilay inta badan hoggaamiyeyaashii gaalada waxaana sidoo kale halkaas looga diray inta badan hoggaamiyeyaashii gaalada intaan ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xalaqaadkii qasasun min at-taariikh ee aan ku soo gudbinay taariikhda haliyeeye iyo dagaalo taariikhi ah oo dhexmaray islaamka iyo kufriga wixii aan khaladnay waxay ka ahaadeen nafteena iyo shaydaan wixii aan asiibnayna waxay ka ahaadeen allah waxaan rajaynaynaa inuu miisaankeena xasanaadka ah inoo saaro qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay ma ogtahay dhegaystow in istashaadiyiintii fuliyey weeraradii 11 Sebtembar walaalka ugu da'da yar uu ahaa Saalim Al-Xaazimi kaasoo ay da'diisu ahayd 20 sano ma ogtahay in tirada badaha yaryar ee ku yaalla Kanada ay ka badan yihiin dhammaan badaha yaryar ee caalamka ku yaalla haddii la isku daro ma ogtahay in jirka bani aadamka 60% uu biyo yahay ma ogtahay dhegaysto waxyaabaha ugu muhiimsan ee lafaha lagu daweeyo inuu ka mid yahay fitamin D
وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة
قودهان انتا سيانكو سواف ميرينا برنامج كاقوني يوغال تانيا انتا نكو كل مينو برنامج كان مدلم إذا وحان دينكو دافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست